Tak jestli máte Bible po ruce, tak Genesis 25 a dneska zakončíme ten příběh Abrahama, ve kterém jsme byli. Myslím, že jsme začínali asi už před Vánocema, takže skoro půl roku. Od Genesis 12 do Genesis 25 dneska ho zakončíme a my jsme viděli, že Bůh Abrahama povolal, aby opustil všechno, co má, aby opustil rodinu, kterou má, všechny lidi, co zná, aby se odstěhoval do země, kterou vůbec nezná, ve které nikdy nebyl, ve které není nikdo, koho by znal. A Bůh mu o téhle zemi řekl, tohle bude místo, kde tě učiním velikým národem, tohle bude místo, kde budeš zakládat svou rodinu a tvoje rodina bude tak velká, že ji nikdo nebude moc ani spočítat. A my jsme viděli v tom jeho příběhu, že jen proto, že Abraham následoval Boha, tak to neznamenalo, že to bude jednoduchý. Že když se přestěhoval do té země, tak v té zemi už někdo byl. Když se přestěhoval do té země, tak to vůbec nebyla ta krásná země, o které si možná myslel, že bude, když ho tam Bůh povolal, ale v té zemi byl hlad. Nebyl tam nikdo, koho znal. Naopak byli tam nepřátelé, kteří mu chtěli ublížit. Byl tam hlad, že se musel z té země nejdřív odstěhovat. Pak jsme viděli, že tam začaly hrozit války. Jenom protože ho Bůh povolal, jenom protože mu Bůh řekl, že tam mají, tak to neznamená, že tahle cesta bude jednoduchá. Vůbec to nevypadalo jako země, která by byla zaslíbená. A dál jsme se dozvěděli, že dokonce jeho žena Sára nemůže mít děti. Že žena Sára nemůže mít děti, takže ten velký plán, jak bude bydlet v krásné zemi s velkou rodinou, vůbec nevypadal, jakože se naplní. A my jsme viděli, že jeho život byl z velké části o pochybách, o tom, že pochyboval, jestli Bůh vůbec chce, aby tady byl. Viděli jsme několikrát, že opustil to, co mu Bůh řekl. A zároveň jsme viděli, že jeho život taky byl o momentech velké víry. Bylo taky nahoru a dolů. A viděli jsme, že Bible ho nezobrazuje, Abrahama, jako nějakého bezchybného hrdinu, ale jako člověka, kterého si Bůh vybral a jako člověka, kterého si Bůh použil. Naproti tomu, že vůbec nebyl dokonalý. Že nebyl vždycky správný věřící, že vždycky nebyl ten vzor, který bychom měli následovat, tak si ho Bůh použil. A možná jeho život do nějaké míry odpovědí na tuhle otázku. Jak musím vypadat, aby si mě Bůh použil? Kdo musím být? Jak musím vypadat, aby si mě Bůh mohl použít? A jeho život se blíží do konce. On vidí střípky toho, co Bůh zaslíbil. Rozhodně nevidí všechno. Začíná v zemi. Tohle skoro po 100 letech. Se dozvíme, že Abraham bude mít 170 něco, když bude umírat. A zhruba 75, 76, když se do země dostal. On tam je 100 let. A vidí jenom střípky toho, co Bůh zaslíbil jeho rodině. Už má konečně aspoň jedno dítě. Má jenom kousek nějakého pole a jeskyně. A jeho syn má 50, 60 a ještě nemá žádný děti. To je všechno, co Abraham vidí. A tahle kapitole je na jednu stranu jeho epilogem, takovou poslední částí života a zároveň začátkem života nového. Takže tohle je Genesis 25, tohle verš 1 až 4. Abraham si pak znovu vzal ženu. My jsme se minule dozvěděli, nebo předminule dozvěděli, že jeho žena Sára, ze kterou byl skoro celý život, tak umřela. Verš 25 říká, Abraham si pak vzal ženu znovu. Jmenovala se Ketura a porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midiána, Jižbaka a Šuacha. Jokšán splodil Šebu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašurejci, Letušejci, Lemuejci. Synové Midiánovi byli Éfa a Efer, Chánok, Abída, Elda. Tito všichni byli synové Ketury. Takže my jsme si dozvěděli, Abraham má už skoro 140 let. Řekne si další věc, co bych mohl udělat, si vzít novou ženu. Tak si vezme novou ženu, má další děti, Bůh mu očividně požehnal, nebo té ženě. Verš 5 a 6 říká tohle. Ale Abraham dal Izákovi všechno, co měl. A synům konkubín, které měl, dal Abraham dary ještě za svého života a za svého života je poslal od svého syna Izáka na východ do východní země. Já se rozumím, že Izák, jeho pravý prvorozený syn, který se mu narodil, on dědí všechno, co má, v něm půjde to zaslíbení dál, který Bůh dal Abrahamovi, tak půjde přes Izáka. To je synové konkubíno, který tady ten text mluví, pravděpodobně ta Ketura, kterou si oženil, a Hagar, kterou měl předtím. Pravděpodobně tyhle dvě. Není zvláštní důvod se domnívat, že by šlo ještě o další, protože jenom o tyhle synech tahle kapitola mluví. A jedné věci, kterou si možná můžeme všimnout, je, že ten text říká, ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka na východ do východní země. Ten motiv Genesis je, čím dál víc jdu na východ, tím dál víc jdu od Boha. Ten motiv v Genesis je zřejmý. Víc na východ znamená dál od Boha. Tohle nebudou národy, které se rodí Abrahamovi, které budou následovat Boha. Tohle nebudou rodiny, které budou pěstovat zdravou víru v Boha. A to, co nám tenhle text říká, do nějaké míry je jenom proto, že jen někdo z nějaké dobré rodiny, jen protože někdo z rodiny, kde je táta věřící, kde možná je nějaký okolí, který bylo věřící, tak to neznamená, že děti budou následovat. Jenom protože ses někde narodil, tak to automaticky neznamená, že dědíš to, co měli rodiče, jejich víru. Jen protože se někdo narodil v téhle rodině, tak to ještě neznamená, že půjde za Bohem. A ten text pokračuje dál. A říká tohle. Toto jsou léta Abrahamova života, již se dožil. 175 let. A dokonal Abraham a zemřel v utěšených šedinách, starý sytý dnů, a byl připojen ke svému lidu. A tohle další smrt, kterou máme v posledních třech kapitolách. Nejdříve Abrahamova žena, teď Abraham sám. A zajímavé, co se stane dál. Jeho smrt dá aspoň na chvíli dohromady starý bratry. Verš 9. Jeho synové Izák a Izmael. Izmael je syn jeho otrokyně Hagar, který ho taky vyhnal. Jeho synové Izák a Izmael ho pohřbili v jeskyni Makpele na poli Chetejce Efrona, syna Socharova, která je naproti Mamre. To koupil Abraham od Chetejců, je tam pohřben Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi. Izák sídlil u Bér Lachaj Roy. Nevím, jestli jste někdy pohřbívali někoho blízkého. Měl zatím to štěstí, že jsem nemusel pohřbívat své rodiče. Možná tady trochu vidíme, že to je čas, kde spory jdou do ústraní, kde Izmael, který byl vyhnán v těch dřívějších kapitolách ven, i protože, jak to vypadalo, šikanoval toho malého Izáka, byl jeho starší nevlastní bratr, teďka se schází dohromady, aby pohřbili svého otce. A je zajímavé, že na konci Abrahamova života, že to je jeden z největších mužů v Biblii. No, Židé říkali, tohle je náš veliký otec Abraham. Abraham je jeden z nejdůležitějších lidí, kteří jsou v Biblii. Je to člověk, ke kterým Bůh mluvil. Je to člověk, o kterým bychom určitě řekli, s tímhle člověkem Bůh měl opravdu blízký vztah. Tak na konci jeho života o něm zas tak moc nevíme. Víme, že byl bohatý, ale jak moc viděl on, že naplnil Boží plán? Jak moc viděl on, že to, co dělá Bůh, se děje dál? Moc ne. Viděl, že má teda nějakou zem, kousek, že má teda nějakého to syna, ten ještě nemá děti. A ten text pokračuje dál. Izák je to vyvolené dítě. Není to tak, že by Bůh Izmaelovi nepožehnal, teďka uvidíme, že naopak docela dost v tom, že mu dá hodně dětí, velkou rodinu. Ale Izák je ten, skrze kterýho půjde Boží slib. Tohle jsou verše 12 až 18. Je tady hodně men. Tohle jsou potomci Izmaele, vlastního syna Abrahamova, ale nevlastního bratra Izáka. Toto je rodopis Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, otrokyně Sáry. A toto jsou jména Izmaelových synů, jmenovitě podle jejich rodopisů. Prvorozený Izmaelův Nebajot, Kedar, Abdel, Mipsa, Mishma, Duma a Masa, Chadat a Téma, Jetur, Nafiš, Kedma. Toto jsou Izmaelovi synové a toto jejich jména podle jejich dvorců a podle jejich hradišť, 12 knížat jejich kmenů. A toto jsou léta Izmaelova života, 137 let. I dokonal a zemřel a byl připojen ke svému lidu. Jeho potomci se usídlili od Chavíly až po Šur, který je naproti Egyptu, kudy se chodí do Ašuru. Usídl se naproti všem svým bratřím. Tohle je všechno, co o něm budeme mít. Je zajímavé, že už tady není, že by Izák přišel na jeho pohřeb. Izmael nešel za Bohem. Izák nešel za Izmaelem. Tohle všechno, co o něm budeme vidět předkovi Arabů a islámu. Usídl se v jiné zemi a nedbal na to, kdo Bůh je. A ten text nyní přichází na postavu, které budeme věnovat v následujících pár týdnů. Ten text začíná takhle. Verš 19 a 21. Toto je rodopis Abrahamova syna Izáka. Abraham splodil Izáka, Izákovi byl 40 let, když si vzal ženu Rebeku, to jsme viděli minule, dceru Aramejce Betuela z Padan Aramu, sestru Aramejce Lábána. Izák naléhavě prosil Hospodina za svou ženu. Proč? Protože byla neplodná. Hospodin se dal pohnout jeho prosbami a jeho žena Rebeka otěhotněla. První, co vidíme, když potkáváme Izáka a trochu víc mluví, je to, že Izák do nějaké míry to vypadá, že žil životem, kdy byl naučen spoléhat na Boha. No tohle je minimálně velký krok od toho, jak začal jeho otec. A důsledky toho, co udělal jeho otec, jsme viděli teďka. Abraham se Sárou nemohli mít děti, tak Sára vymyslela takový skvělý plán, že Abraham by si mohl vzít její mladší otrokyně, kterou vzali, ukradli z Egypta a s ní by mohl mít to děti, ty děti a mohli by tomu božímu plánu jít trochu dopředu, trochu mu pomoct, když to vypadá, že Bůh s ním nic nedělá. A vznikl Izrael, vznikl Izmael. Národ, který je nepřítelem Izraele do dnešního dne. A Izák na to jde jinak. Ten text říká, naléhavě prosí Boha za svou ženu. Co to znamená no naléhavě? Protože ten text nám říká, nebo chce, aby jsme věděli, že tohle je naléhavá prosba. Co to znamená dnem i nocí? V slzách? Měl někdy prostě nechápal, jak to, že to může tak být. Přece Bůh, táta mi celou dobu říkal, Bůh nám zaslíbil, že z nás udělá obrovskou velkou rodinu, že nám dá tady tuhle zemi a já jsem jediný syn, už mám 60 a nemáme žádný děti. Vypadá to, že nechce jít za nějakou jinou ženou? Ona si říká, byli to jen keci, co říkal tata? Jsou ten keci, že Bůh nám něco slíbil? Prostě tady k tomu Bohu, o kterým ho táta naučil, že jim požehná. Možná máte podobné dny. Naléhavě z největší pravděpodobností znamená, že už to párkrát zkoušel a nevyšlo to. Už to párkrát zkoušel, ne naléhavě, nevyšlo to. Že už to vypadá, jako že už nebude čas, jestli se to nestane teď. Máte takovou modlitbu, kdy jste se modlili už několikrát a nic se nestalo. Kdy jste se modlili už několikrát a nic se nestalo a teďka si myslíte, že se nestane v nějaké nejbližší době, tak už bude pozdě. Možná to je to, co tady probíhá. Mohli byste označit tohle modlení svoje za naléhavý. A co vidíme tohle? Bůh, ten text říká, se nechal pohnout jeho prosbami. Bůh se nechal pohnout jeho prosbami. Modlitba má reálný dopad. Bůh jedná na základě modliteb. My věříme, že Bůh je svrchovaný, že všechno řídí, že je nad vším, ale zároveň věříme, že modlitba má dopad. Zároveň věříme, že modlitba má dopad, protože Bůh je svrchovaný nad vším a všechno řídí. A někteří lidi říkají o modlitbách tohle. Tak modlitba je skvělá, protože modlitba třeba nic nemění, ale aspoň ti pomůže si uvědomit věci. Modlitba je dobrá, protože nám pomáhá uvědomit, že my nejsme strůjci svého vlastního štěstí a my potřebujeme vděčnost a to je všechno, co modlitba dělá. Tohle je pravda, že modlitba může dělat, že modlitba nám může pomáhat uvědomit si naše místo, vděčnost a že neřídíme všechny věci, ale zároveň modlitba není jenom tohle. Někteří lidi by rádi z modlitby udělali takovou věc, která je jenom dobrá pro nás, ale ve skutečnosti nic nezmění a neměli bychom se spolíhat, že by něco měla měnit. Jediný, co by měla modlitba měnit, jsme my. Jenže takhle modlitba Biblii nefunguje, jenom. Modlitba mění nás, ale zároveň reálně může způsobit změnu ve věcech, za kterých se modlíme, které by se nestaly, kdybychom se nemodlili. A to do nějaké míry je strašidelná myšlenka. Zkus na ní chvíli přemýšlet. Některé věci se nedějí, nebo je nemáš, protože se za ně nemodlíš. Některé věci se nedějí, nebo je nemáš, protože se za ně nemodlíš. O tom Bible mluví celkem zřejmě. Modlitba má reálný dopad. Bůh slyší ty, kdo se modlí. 1. Janova 5.14 říká, to je naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom ho o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. Jakub 5.16 říká, mnoho zmůže, co? Účinná modlitba spravedlivého. Mnoho zmůže, to znamená reálně něco udělá. Znamená to, že Bůh nám musí vždycky odpovědět kladně na naši modlitbu, že vždycky musí udělat to, co chceme, ne. Ale může? Ano. Tak se říká, Hospodin se dal pohnout čím? Jeho prosbami. Hospodin se dal pohnout jeho prosbami a jeho žena Rebeka otěhotněla. Jsou některé věci, které nemáš, některé věci nejsou a nedějí se, protože se za ně nemodlíš. Verš 22 až 23. Ale děti se v jejím nitru kopali. Řekla si tedy, je-li tomu tak, k čemu mi to je? A šla se dotázet Hospodina. Hospodin jí řekl, dva národy jsou ve tvém nitru. Dvojí lid tvého lůna se navzájem oddělí. Jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu. Zajímavý je, tady vidíme, že oba dva měli vztah s Bohem. Že jo? Ona, Rebeka taky, nebyl to jenom táta, nebyl to jenom jeden chláp, který se teda modlil a Rebeka říkala, tak já tady nejsem tady z tohle kraje, jsem o někud jiná, nevěřím tady v toho Boha. Ne, oba se modlili, oba měli vztah s Bohem. Naléhavě prosili, tohle pro ně byla velká věc a konečně dostali to, co chcí, co chtějí. A co dělají? Jim se nelíbí, jak to Bůh udělal. Děti se v jejím nitru kopali. Řekla si tedy, k čemu mi to je? Co děti dělají, že jo, kopou? To je jako když dva roky jsme se modlili, aby nám Bůh něco dal. Aby prostě nemáme auto, nevíme, jak se dostat, modlili jsme se zázrak, aby nám Bůh seslal auto a pak přijde zázrak. Prostě přijde nějaký soused a řekne, mám tady navíc auto, dám vám ho, aby byste řekli, tohle auto, to je červený auto. K čemu mi to je? Tak to trochu zní. Teď to neříkáš, že se vraždili, možná by nepřežili, se kopali. Řekla si tedy, je-li tomu tak, třeba jí to bolelo, že jo, bylo to trochu těžší, než jsem myslela. K čemu mi to je? A my vidíme, že Bůh tu jejich modlitbu vyslyšel, že jo, vyslyšel ji pořádně, jsou to dvojčata. A vidíme, že stejně jako Izák, tak Rebeka je žena, která do nějaké míry je zbožná, která má vztah s Bohem, které i když se něco nelíbí, tady evidentně, když něčemu nerozumí, tak na to jakým způsobem reaguje. A my můžeme úplně stejně tak se vybrat. Když se nám něco nelíbí, když si myslíme, že jsme to měli dostat jinak, než jak jsme to dostali, když si myslíme, že Bůh by to měl zařídit jinak, než jak to zařídil, tak na to můžeme reagovat různě. A když se nám něco nelíbí, když není něco po našem, když nedostaneme, co chceme, tak na to můžeme reagovat různě. Můžeme dostat vztek. Tak já jsem tady makal, já jsem se tady zařídil, já jsem se tady modlil a teďka to je jinak, než jak jsem chtěl. Nebo tady tenhle vedle mě, ten ani co nevypadá, že by se tak modlil, tenhle vedle mě, který ani nevypadá, že by tak makal, toho má ještě víc než já, nebo to dostal líp, jak já. Můžeme na to reagovat tak, že nebudeme mluvit s ostatníma, uzamkneme se, tak jo, já už na to kašlu. Můžeme vinit okolí, když se nám něco nelíbí, když není po našem, můžeme vinit okolí, já jsem všechno dělal správně, všichni ostatní za to můžou. Můžeme podezřívat ostatní, nebo můžeme jít a otázat se Boha na to. Že to je to, co udělala ona. Řekla si, je-li tomu tak, čemu mi to je? Byla evidentně trochu rozrušená z toho, a co udělala? A řekla, tak, Izáku, toho tvýho Boha, co jsme zdědili po tvým tatínkovi, něco dělá, ale ne úplně tak, jak chcem. Ne, šla se dotázat Hospodina. Co to je? Co se děje? A Bůh ji odpověděl. Tohle jsou dvojčata. Budou z nich dva národy, starší bude sloužit mladším. Verš 24 až 28. Když se jí naplnili dny k porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. První vyšel celý ryšavý, chlupatý jako kožich. Dali mu jméno Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezau za patu. Dali mu jméno Jákob. Když se narodili, bylo Izákovi 60 let. Když mládenci vyrostli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem divočiny, kdežto Jákob mužem mírným, bydlícím ve stanech. Izák měl rád Ezaua, protože rád jídal zvěřinu, zatímco Rebeka milovala Jákoba. Jo, teď se dozvíme, že Ezau se narodil s Jákobem a byli úplně jiný. Ezau byl takový ten typek, co nosil koženou bundu, co snědl, tak to si ulovil, co auto opravuje sám, takový typ člověka, co pracuje v lese, co je vždycky od něčeho špinavý, i po sprše, vždycky má někde něco odoleje. A toho měl rád táta. Protože, ten text říká, Izák ho měl rád, protože rád jídal zvěřinu. Jo to, chlapi tomu rozumí zvěřině, ženským smrdí většinou, ale táta ho měl rád. Na druhou stranu Jákob je mužem mírným. No, takový ten typek, co neříká, že nosí růžový tričko, ale lososový. Pěn espresso, ne dvojitý, to už je moc silný na něj. Nechty má vždycky ostříhaný. Toho má ráda zase maminka, se dozvím. A zajímavý, že ten druhý má vládnout nakonec. Protože uvidíme, že bude trochu chytřejší než ten první. Verš 29. Ale to je docela srandovní, jo? Takže jednou Jákob uvařil jídlo, když v tom přišel Ezau z pole a byl vyčerpaný. Jo, Jákob doma vaří jídlo, asi v nějaké pěkné zástěře si ho můžeme představit. A Ezau přijde z pole, kde celou dobu asi držel, ten text říká, byl vyčerpaný. Snažil se něco chytit. A Ezau Jákobovi vyřekl, dej mi zhltnout trochu toho rudého. Zde je toho rudého, neboť jsem vyčerpaný, proto ho pojmenovali Edom. Má červený, nebo rudý. Chlap, že? Dej mi tam to červený. Je mi jedno, co to je. A v tomhle momentu tady oni oba dva jsou v podstatě asi teenageři. Jo, většina komentátor říká, že jsou mladí muži, že pravděpodobně dospívají, jsou v věku 15 až 20 let, možná. Ale Jákob řekl, takže Ezau přijde, dej mi to tamto rudýho, co na plotně, dej mi to, potřebuji jíst. Jákob řekne, verš 41. Hle, Jákob řekl, prodej mi své prvorozenství. Což úplně není úplně normální reakce, na to dej mi najíst. Prodej mi teď své prvorozenství. Ezau odpověděl, hle, já se blížím k smrti, k čemu mi je prvorozenství? Jo, to jsou mladí kluci. Umírám! Když dokážeš přijít a oznámit někomu, že umíráš, pravděpodobně úplně neumíráš. Hele, já se blížím k smrti. Už jsem 3 hodiny nejed. Na ty nejčer klasické, jo? Prvorozenství znamená opravdu hodně. Prvorozenství neznamená jenom, že dobře, až se budou na oslavách nebo na nějaké společenské akci ptát, řeknu jim, že se narodil první. Prvorozenství v téhle společnosti znamená, tenhle člověk bude dědit minimálně 2x víc než ten druhý. Což u téhle bohaté rodiny jsou miliony a miliony. No, v přepočtu. Pro nás. To trochu polívky. Bude to znamenat taky, že je možnost, že dostane tady tenhle prvorozený otcovský požehnání, což bude určovat, že bude úspěšný v životě a všechny tyhle další věci. Tohle se úplně nezdá jako fair deal. Takže on za ním přijde a řekne, umírám. A Jakub řekne, přísahej mi teď. I přísahal mu a prodal své prvorozenství Jakubovi. Jakub, který dal Ezauovi chléb a jídlo z čočky, tak dal mu chleba navíc. Kdyby to bylo fair víc asi. Dal mu chléb a jídlo z čočky. Ten pojedl, napil se, vstal a šel. Tak Ezau pohrdl prvorozenství. Ten text jasně říká, tohle byl Jakubův chytrý plán, Ezauova blbost. A tímhle ta naše kapitola dneska končí. A budeme pokračovat dál a budeme sledovat dál příběh Izáka a pak hlavně Jákoba. Co si z toho dneska vezmeme, z tohohle textu? Vezmeme z toho tohle. Co bychom měli vidět tady, je tohle. Bůh je svrchovaný, je nad vším, určuje, jak věci budou, ale zároveň lidi dělají rozhodnutí. Bůh si používá lidi, i když třeba nevypadají, že by použitelní byli. Vidíme to v příběhu Abrahama jako celku, že i přes všechny ty špatné rozhodnutí, i přes všechno možné, co Abraham udělal, tak Bůh vede jeho život do konce, do kterého řekl, že bude. Že je nakonec v zemi, ve které měl být, že nakonec jsou potomci, který měl mít. Boží plán pokračuje, i když Abraham hodněkrát zakopl, i když nebyl dokonalý člověk. Vidíme to v těchto modlitbách. Bůh zaslíbil, že z Izáka, že skrze Abrahama, skrze Izáka bude velký národ. Rebeka musela mít v nějakém momentě v budoucnu děti. Jak by ten plán nešel dál. Ale zároveň vidíme, že nástrojem, aby se to posunulo dál, byla lidská modlitba, o které ten text říká, že pohla Hospodinem. To byla do nějaké míry součástí plánu, to, co lidi dělali. Vidíme to v příběhu Ezaua a Jákoba. Tady jsme teďka četli. Nový zákon říká, a potvrzuje, co tady je napsáno, říká tohle, tohle je Římanům 9:10. Říká, Rebeka z jednoho muže otěhotněla, totiž z našeho otce Izáka. Ještě se jí synové nenarodili a neučinili nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo potvrzeno Boží předsevzetí, které je podle vyvolení, ne ze skutků, nýbrž z toho, kdo povolává, bylo jí řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, jak je napsáno, Jakoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Ten text říká, Bůh ještě předtím, než se narodili, rozhodl, že Jákob bude ten první, že on bude ten, který bude víst, on bude ten, kterým bude Ezau nakonec sloužit. Boží předsevzetí podle vyvolení. Ale jak se to stalo? Jákob tady trochu podvedl Ezaua, nebo nepodvedl, on mu řekl, že jo, co se děje, a on se toho dobrovolně vzdal. On tak říká ještě, takhle Ezau pohrdl prvorozenstvím. A ty intriky neskončily, ty ještě uvidíme dál. Nebylo tak, že Bůh rozhodl a všichni najednou magicky věděli, že Jákob je ten, který je vedoucí. Naopak ten text říká, že Jákob vypadal jako, že ten vůbec nebude vedoucí. Ezau byl ten prvorozený a silný, který lovil. Z jeho pohledu, z Jákobovýho pohledu, všechno musel udělat on. Možná, kdybyste mu říkali, tak Bůh rozhodl, že ty budeš první, že ty budeš ten první, ty, který budeš víc, tak on by se na tebe hodil, ty vole. Možná by řekl, ty vole, no, sorry. Nebřík, já jsem se tady celý odpracoval. Já jsem tady vymyslel plán, jak budu vařit přesně v moment, až přijde za spole. Pak uvidíme dál, já jsem tady s maminkou vymyslel další plán, to už vidíme za pár kapitol. Pak on tam pracoval, aby měl potomky a dědictví, všechno možné. Tam bude pracovat ještě hodně let. A řekl, já jsem tady všechno pracoval. Co říkáš, jako, že Bůh rozhodl? A víme, že oboje je pravda. Že Jákob bude pracovat, Jákob bude vymýšlet, Jákob bude dělat rozhodnutí, ale Bůh rozhodl, jak to má být. Že vidíme to v příběhu Abrahama, a vidíme to v těch modlitbách, vidíme to v příběhu Ezaua a Jákoba. Hlavně to vidíme v Ježíši Kristu, kterého následujeme. Říkáme pořád dokola, my následujeme někoho, o kom bychom si zpočátku neřekli, že to je ten, v kom bude Bůh jednat. nebo že skrze tohoto Bůh někoho zachrání, kdyby jsme tam byli. V něm vidíme, že Boží plán je jiný, než jak bychom ho možná udělali my. Že jen protože to dělá Bůh, tak to neznamená, že v něm nebude bolest, že v něm nebude utrpení. Ale znamená to, že i bolest a utrpení budou mít smysl. Skutky 2.22, jestli to najdu. Skutky 2.22 říkají tohle. Petr po tom, co je Kristus vzkříšen a na nebe vzat, tak stojí a má první kázání. Apoštol Petr říká tohle ve skutcích. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy i znameními, kterého Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, tohoto muže, vydaného jak? Podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího. Moli říká, tohle to, co se stalo s Ježíšem, Petr říká, si vymyslel Bůh, rozhodl Bůh a udělal Bůh. Podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího jste skrze bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Říká, tohle vymyslel Bůh, tohle udělal Bůh, o tomhle rozhodl Bůh, ale to vaše odpovědnost, vy jste to udělali. Vidíme pořád a pořád, že Bůh rozhoduje, Bůh ustanovuje a lidi nesou odpovědnost za svoje rozhodnutí. A možná ta otázka se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, je tahle. Jak musím vypadat já? Jak musím vypadat já, aby se mě Bůh použil? Jak musím vypadat já, abych byl součástí Božího plánu? Jak musím vypadat já, aby se mě Bůh použil? A možná máme někdy tyhle otázky. Může si Bůh použít mě? Já si říkáš, já jsem jenom obyčejný člověk, já tady prostě mám normální práci, já nejsem ničím zvláštní. Já jsem ještě neviděl žádný velký zázrak, skrze mě ještě prostě se nic velkého nestalo. Může si Bůh použít mě? Bude Bůh jednat skrze mě? I když jsem takovej, doplň si, jako sobě přemýšlíš sám, i když se bojím mluvit, i když tady tohle úplně v tomhle nejsem silný, i když nevím, co bych měl dát, může si použít Bůh mě, i když jsem udělal tady tohle v minulosti, může si mě pořád Bůh použít. A možná může si mě Bůh použít, přestože jsem neudělal nic. A tyhle Genesis, tyhle příběhy těch lidí, které vidíme, jsou odpovědi na tuhle otázku. Jsou odpovědi na tuhle otázku, že Bůh si umí a může použít kohokoliv a kdekoliv přesto na tom, přesto, jak špatně možná si myslíš, že na tom jsi. A tohle není omluva na sobě nepracovat. Jo, mít postoj, jako Bůh si mě stejně použije, ať jsem jakýkoliv, tak prostě na to kašlu a počkám, až si mě Bůh použije. Tohle není omluva na sobě nepracovat, že Bůh si může použít tebe v jakékoliv situaci teďka jsi. Tohle je změna motivace, proč na sobě pracovat. Tohle je změna motivace, proč na sobě pracovat. Ne, aby mě měl Bůh rád, nebo abych se stal použitelným pro jeho plán, ale protože mám rád jeho a důvěřu tomu, jak on řídí svět a já toho chci být vědomě součástí, naslouchat tomu, být tomu blízko, vidět, když mě používá. Rozumět tomu. Já skončím tím, že přečtu znova ten úryvek z katechismu. Tady nebyl v plánu, ale myslím, že se dobře hodí. Tak říká, ten katechismus říká, jak nám slouží poznání Božího stvoření a prozřetelnosti. Jak nám slouží to, že budeme rozumět tomu, jak Bůh věci tvoří a co Bůh s věcma zamýšlí. Poznání Božího stvoření a prozřetelnosti nám slouží k tomu, abychom byli trpěliví ve všem protivenství, vděční ve štěstí i zdaru a plně důvěřovali našemu věrnému Bohu a Otci i do budoucna, že nás nic neodloučí od jeho lásky, protože všechna stvoření jsou v jeho ruce. Nemohou se bez jeho vůle dokonce ani pohnout. ten heidelberský katechismus v podstatě říká, když to budeme chápat, když budeme rozumět tomu, že Bůh řídí svět, že bez jeho vůle se nic nemůže ani pohnout, tak nás to nebude víst od něj, ale k němu. Budeme moct důvěřovat, plně důvěřovat, jak teď, tak do budoucna, že jeho plán bude stát, že si bude moct použít i nás přes všechny naše nedostatky. Stejně jako si použil Abrahama, Izáka, Jákoba a jak jednal v životě Ježíše Krista, kterýho následujeme. Člověk, ty prosím, aby z nás vytvořil teď tuhle touhu být k tobě blízko, že ta pravda, že ty řídíš svět, že bez tvé vůle se nepohne nic, nás povede blíž k tobě, ne od tebe. Nás povede k větší důvěře. Nás povede k silnějším a naléhavějším modlitbám. Nás povede k jednání a motivaci na tom být více jako ty. Ne, aby jsme byli víc použitelní, ne, aby se nás měl víc rád, ale protože už nás rád máš. A protože už řekl, že se rozhodl nás použít ke svým koncům. Tak tě prosím, aby jsme byli citliví, aby se nás možná obměkčil srdce k tomu, aby jsme viděli, jak už to děláš teď. Vedl nás to k větší lásce a jistotě k tobě, co v tobě máme dnes i do budoucna. Amen.